Du hører på en podcast fra Ureskolen. Velkommen til podcasten Alle har det vondt. Jeg heter Helge Simmer, og i dag så sitter jeg jo her alene. Jeg skal snakke om hva er det fokus på uroen kan utrette? Hvorfor skal vi holde på med å kjenne på denne smerten? Det vel kanskje et av de vanligste spørsmålene elevene på uroskolen stiller. Ja, men hva skal skje da? Hvorfor skal vi gjøre det her? Det jo... Skjønner godt de spørsmålene. Hvorfor skal vi holde på å ta smerten inn i livet vårt? Altså, en av grunnen til det jo kanskje bare rett og slett fordi den der da. Altså, at det å prøve å få den vekk har ikke hjulpet. Så det nå en ting. Ja, men hva skal skje da? Hva skjer da? Det gode spørsmål. Og min erfaring jo det at hvis man har fokus på det som skal skje da, så skjer ingenting. Det blir bare nok et mål som handler om å få vekk smerten. Og når man i den presssituasjonen der, så skjer det ingenting. Så det å gå inn i uroen, det krever fullstendig altså at man går inn i det fullstendig. At man våger å slippe kontrollen på hva som skal skje. Og bare går inn i det som er. Og hvis man gjør det, så vil det få positive konsekvenser i livet. Vi snakker om å gå mot friheten, eller det du har lengtet etter hele livet, eller tilfredshet i livet. Og det som skjer, det magi. Og magi kan ikke forklares. Det jo magi. Så det veldig utfordrende å snakke om den magien som har skjedd i mitt liv, som jeg ser har skjedd i mange i mitt liv, i mannsgruppa mi, hos elevene mine. Det å få lov å være med på den prosessen hvor det skjer magi, det er tilfredsstillende. Det er tilfredshet, det er kjærlighet, det berører meg så voldsomt. Så jeg har lyst til å snakke litt om det, selv om det veldig, veldig vanskelig å snakke om det, og det kanskje umulig å forklare det. Og det ikke nyttig å ha fokus på det. Så mye for det. Men det har skjedd i livet mitt da. Det har skjedd en magi, en stor endring i livet mitt. Og den prosessen startet jo når jeg kom til Kaspar og ble utfordret på at min historie om pappa bare var en historie. Det var en historie jeg hadde diktet opp som jeg trodde på og som jeg tviholdt på for å slippe smerten det var å ha vokst opp uten at faren min var til stede. Det var når jeg åpnet opp for den smerten Kasper sendte meg i retning av faren min, og det gjorde så vondt. Jeg husker at jeg var, mange ganger trodde jeg var blitt syk. At det kan ikke være så vondt. At det varte mange, mange dager med en fysisk smerte som jeg aldri hadde kjent utenom at jeg hadde definert meg som syk. Sakte, men sikkert så ble jeg faktisk litt vant til den smerten. Det gikk opp for meg at når jeg beveget meg mot faren min, så fikk jeg vondt. Og etter en stund så gikk det over. Og jeg lurte jo fælt på hvorfor jeg skulle fortsette med det. Men det var et eller annet inni meg som var, som kjentes ut som at jo, men det er noe som er sant her. Det er noe jeg ikke skjønner. Når jeg får så vondt inni kroppen av å bevege meg mot faren min, så er det nesten som at jeg følte jeg måtte gjøre det da. Det å vike unna den sannheten plutselig føltes feil. Og jeg skjønte ikke noe annet av det enn at noe sånt som ja, jeg har det vondt, og så lever jeg. At det kjentes ut som jeg var liksom ikke ordentlig levende hvis jeg bøyde unna for den smerten. Men jeg måtte ha hjelp da. Jeg måtte ha hjelp av min gode venn til å holde stien. Så jeg fikk hjelp til å støtte, til å ringe, til å dra på besøk, til å møte alle brødrene mine og søsteren min og hele den familien som jeg jo ikke kjente noe til, og hver gang så var det vondt. Veldig, 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 veldig vondt. Og jeg trengte den støtten til å si, ja, men det er ok. Bare gå den veien. Og jeg gikk den veien med motstand. I starten, og med litt mindre motstand ettersom jeg opplevde at jeg kunne ha det så vondt da. At hvis jeg la fra meg den ideen om at det var noe feil at jeg fikk så vondt, så kunne jeg det i hvert fall. Jeg kjenner tilbake på den tiden nå, liksom. Det kommer opp i magen igjen. Hvor vondt det var da. Og hvor viktig det var. Og det skjønte jeg jo ingenting av da. Jeg hadde en følelse at det var sant, men jeg visste jo ikke hvor viktig det var. Og nå, så mange år, liksom 17, 16, 17 år etter, så kan jeg se at det er det aller, aller viktigste jeg har gjort. Det å gå mot helt motsatt vei av den historien jeg hadde fortalt meg selv og alle andre. Som var at jeg hadde det helt ok med det, liksom, at jeg ikke hadde sett faren min. At det var avklart. Det var ikke avklart. Det var bare utrolig, det var så vondt at jeg ikke hadde turt å gå dit. Så jeg fortsatte å gå da. Og han tok meg imot. Kona hans tok meg imot. Halvsøskene mine tok meg imot. Plutselig så ble det ikke bare vondt, det ble godt også. Det var liksom noe som begynte å lande. Og så, ikke så lenge etter, så ble han syk. Og etter et ganske langt sykehusopphold, så døde han da. Og jeg fikk være der sammen med han og sammen med brødrene mine når han lå for døden. Og det var så vondt. Jeg hadde liksom tenkt at endelig så skulle vi få bli kjent og sånn. Det ble vi ikke. Men det var, jeg fikk gjort en viktig ting da på det sykehuset. Det var første gang vi var alene sammen. Plutselig så hadde alle gått ut. Og jeg var der alene med han. Og han lå i koma. Eller, det vet ikke jeg, men han kommuniserte i hvert fall ikke da. Men jeg kunne jo det. Så for første gang så fikk jeg sagt til han at jeg var glad i han. Og at jeg kunne takke han for livet og for det han hadde gitt meg. Og jeg kunne mene det. Hele mitt hjerte. Og det hadde jeg aldri klart hvis jeg ikke hadde gått mot han, gått mot all den smerten, gått mot alt det som var vondt. Og plutselig så skjedde den magien. Det bare kom til meg. Plutselig så kunne jeg akseptere den virkeligheten som var, og kjærligheten mellom oss kunne bare flyte fritt. Ja. Det var bare et veldig sterkt øyeblikk, som jeg er så takknemlig for. De av dere som har lest Kampen mot uroen, så kanskje de kjenner igjen den historien fra den boken. Det er et av de kapitlene er nemlig historien om meg og faren min. For etter at han døde, så fikk jeg anledning til å skrive det ned. Hva som hadde skjedd. Reflektere over det og tenke over det en gang til. Så kom det i boken, og jeg har den historien med meg for alltid. Og det som skjedde etterpå da, var at jeg fikk jo en oppgave i mannsgruppa. En oppgave som på en måte ble opprinnelsen for navnet superoppgave. Før det så hadde det bare hett oppgave eller lekser eller et eller annet sånt. Og da fikk jeg en oppgave som jeg, den var på en måte helt umulig for meg. Alt stritta imot når Kaspar og gutta sa, din oppgave er å gå i begravelsen til faren din og holde minnetallet. Og jeg visste jo at det var mange i familien der som ikke visste noe om meg. Og jeg, det alt bare føltes, det kan jeg ikke gjøre. sa bare, jeg sa det, jeg kan ikke gjøre det. Og de sa, men det vår oppgave, og i tillegg så skal du ta med deg moren din og sette deg på langt fram i kirken og ta plass som en del av familien. Og det var bare, de to tingene, var, det virket helt umulig. Alt frosset i meg, og jeg kjente den smerten så sterkt som jeg aldri har kjent den før nesten. Eller kanskje jeg aldri har kjent den så sterkt før. Så jeg, men det der er ikke noe oppgave, det der er en superoppgave, det er umulig. Det kjentes helt umulig ut da. Men jeg hadde fått oppgave før, og jeg, av en eller annen grunn, så stolte jeg på at den oppgaven var gitt med kjærlighet. Og at det var de gutta sitt forslag til at jeg skulle få det godt og fritt, og at det kunne skje noe annet. Så da jeg kom hjem, så bare plutselig så satt jeg meg ned, så skrev jeg en tale som var på en måte det sanneste jeg kunne si om faren min. Og den bare trillet ut av meg på noen minutter. Og jeg bare kjente, det her vil jeg si. Jeg vet ikke om jeg får det til, men jeg vil prøve. Så spurte jeg moren min om hun ville være med i begravelsen, og hun sa ja med en gang. Det var så rart, for jeg hadde ikke forventet det. Og hun sa bare ja, det vil jeg. Hun hadde aldri møtt kona til pappa. Jeg visste at de skulle møte hverandre for første gang utenfor kirken der. Jeg var så redd. Og hele den dagen så, eller alle de dagene, så var jeg så redd. Jeg hadde så vondt. Men jeg ble i det da. Jeg hadde lyst til å backe ut, men jeg gjorde ikke det. Jeg ble i det av en eller annen merkelig grunn. Så kjentes det liksom sant ut. Jeg tror jeg hadde jo opplevd det i den prosessen med pappa og frem til han døde, og at jeg kunne få sitte med han på dødsleie liksom. Så jeg stolte vel kanskje på det langt baki der. Jeg husker ikke så mye fra den begravelsen, men jeg husker at jeg satt, at moren min hilste på kona til pappa, og at det virket som et godt møte. Jeg husker jeg satt meg, vi satt oss alle sammen da, kona mi, barna mine, moren min, vi satt oss langt frem. Og at jeg gråt masse. Og at datteren min ble redd for at pappa gråt. Så hun gråt for at pappa gråt. Så hun fikk se virkeligheten da. At det er lov å sørge. Jeg kunne takle det da. Så holdt broren min tale. Fin tale om barndommen dem, så, som jeg ikke var en del av. Plutselig var kjente jeg hvor viktig det var at jeg skulle holde min tale. Så var det min tur. Jeg gikk opp. Og jeg skalv. Og jeg gråt. Men jeg greide å formidle de ordene da, som jeg ville si til pappa. Og som jeg ville si for meg selv. Og det ble sterkt. Det ble sterkt for meg, og det ble sterkt for alle som var der, tror jeg. Og da vi bar kista hans ut, så kjente jeg på en sånn stor glede og sorg. Men en stor glede for at jeg hadde turt å ta plass og stå opp for at det var min far også. Den oppgaven, det var den som kjentes umulig ut. Så jeg kjente vel på en mestring og en glede. Og det skjedde magi. Det ble fred i meg. Og etter den dagen så har jeg alltid tenkt på pappa med takknemlighet og kjærlighet. Og jeg kan ikke forklare hvorfor. Men det er det som har skjedd. Og jeg trengte hjelp til å gå den retningen. Til å gå den vonde veien. Og så skjedde det magi. Jeg kan ikke forklare det mer enn det, egentlig. At dette har kraft i seg. Det har en dyp og sterk kraft som vi ikke aner noe om. Som vi ikke kan tenke oss til. Forklare. Det er bare handlingen, selve handlingen av å ta imot den smerten og uroen som er i kroppen. Den skaper magi. Og dette eksempelet er grunnen til at jeg bare blir her. Med uropsykologien, med uroarbeidet, med å prøve så godt jeg kan om å lære det bort til andre. Og jeg har sett den kraften tre frem da, igjen og igjen. Og selv de gangene hvor jeg kanskje mister troen på det, eller vet ikke hvordan jeg skal forklare det, eller så plutselig så skjer det igjen. Så skjer magien. Og så kommer jeg på det. Ja, det er derfor. Det er dette. Denne sterke, sterke dette kraften, det store potensialet, muligheten for å få et liv i tilfredshet. For å få et liv der kjærligheten kan tre fram når vi aksepterer smerten og virkeligheten. Så da vil jeg gjerne avslutte denne lille seansen om magien i uroen til å, med å lese talen til pappa i hans begravelse. Kjære pappa. Jeg begynner å gråte med en gang. Ok. Kjære pappa. Vi har dessverre levd hver for oss uten noe far-sønn-forhold mesteparten av mitt liv. Ufrivillig valgte vi begge å leve på den måten vi trodde var enklest, nemlig ved å gjemme oss unna relasjonen der ingen så den. Da slapp vi å forholde oss til den, men ikke uten smerte. Jeg vet vi begge har hatt tunge stunder der vi har savnet hverandre. Jeg, en far. Og du, det barnet du visste manglet I flokken. Samt to barnebarn de siste årene. Derfor jeg glad og stolt over at vi begge har trosset vår kanskje største frykt og blitt litt kjent med hverandre de siste årene. Det vår fortjeneste, men det hadde aldri gått uten støtte fra resten av familien. På sykehuset dine siste dager kom vi nærmere hverandre. Jeg opplevde en nærhet jeg aldri før hadde følt med deg da jeg snakket med deg mens du lå og kjempet. Der var vi alene I samme rom for aller første gang. Og jeg kalte deg pappa for aller første gang. Det var viktig for meg, og jeg evig takknemlig for at jeg fikk være sammen med deg den siste tiden. Jeg fant fred og ro I den nærheten, og derfor kan vi I dag ta et fredfylt siste farvel. Men jeg kommer til å savne deg, pappa. Alle har det vondt med Helge Zimmer. Hvis du interessert I å se litt på din egen smerte eller din egen uro, så kan du bestille time på uroskolen, og da kan du sende e-post til meg på helge@uroskolen.no. Du kan også gå inn på uroskolen.no og klikke på timebestilling, og du kan gjerne følge oss på Facebook og se hva vi holder på med sånn ellers. Velkommen skal du være.